When Jesus was breaking bread,
când Iisus a frânt pâinea, a folosit pentru prima dată expresia noul legământ. El a spus, acesta este sângele meu, al noului legământ, care se varsă pentru iertarea păcatelor multora. Dar pe lângă sângele lui Hristos, care a adus iertare, noul legământ se împlinește în noi doar prin umplerea cu Duhul Sfânt. Mulți creștini știu despre sângele lui Hristos care iartă și mulți se bucură de lucrul acesta. Dar, după câte am observat eu, cam 90% dintre credincioși nu au ajuns niciodată să aibă o viață de biruință. E ca și cum am spune că 90% dintre copii nu știu să meargă. Trăiesc, știu să se târască sau să meargă în patru labe, dar nu au învățat să meargă în picioare. Majoritatea copiilor învață să meargă pe la vârsta de un an, un an și jumătate. Dar sunt oameni născuți din nou, de 20-25 de ani, care nu au învățat să meargă fără să cadă. Gândește-te dacă copilul tău de 20 de ani se tot împiedică și cade tot timpul. Sau dacă ai avea vreo 3-4 copii care sunt așa. Sunt convins că ai fi dezamăgit. Dacă vrei să știi ce simte Dumnezeu, exact asta simte El atunci când se uită la cei care pretind a fi copiii Lui, dar care nu au luat în serios că trebuie să învețe să umble cum a umblat Iisus. Nu cred că mulți oameni iau aceste cuvinte în serios. Deci, unul dintre versetele mele preferate cu care vreau să încep este 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. 1 Ioan 1:9, un verset foarte cunoscut. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este prima lecție pe care o învățăm. Și e bine, dar nu vă opriți aici. Două versete mai jos, în capitolul 2, versetul 1, spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri, deși știu că puteți primi iertarea prin sângele lui Iisus, ca să nu păcătuiți. Vă scriu aceste lucruri pentru ca să nu vă tot poticniți și să cădeți. Ca să nu tot mergeți înapoi și să spuneți, iartă-mă, iar să mergi înapoi de 20 de ori pe zi. Este bine și așa. E mai bine decât să fii mort. E bine să ai un copil care măcar se târăște decât unul mort. Sunt de acord. Dar asta nu este voia perfectă a lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, trebuie să fim convinși că nu este voia lui Dumnezeu să tot păcătuiesc. Nu e voia lui Dumnezeu să nu învăț să merg. Să mergem la versetul 6, capitolul 2. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Aceasta trebuie să ne fie ținta. Ținta noastră trebuie să fie cel care nu a păcătuit niciodată. Când îți trimiți copilul la grădiniță, cred că cu toții ne dorim ca el măcar să termine, chiar dacă nu merge la facultate, cel puțin să termine 12 clase și astfel să termine școala, chiar dacă nu va merge la facultate. Acesta este minimul. În mahalalele din India, oamenilor nu le pasă. De fapt, ei nici nu merg la grădiniță. Când mă uit la viețile private ale creștinilor, cum trăiesc ei la locul de muncă, cum administrează finanțele lor, viața din casele lor, îmi amintește de mahalalele din India. Nu-i interesează. Dar noi știm cât de important este să le oferim o bună educație copiilor. Să luăm alt domeniu, în ce privește igiena. Îi înveți pe copii să se spele pe mâini înainte de mâncare? Cât de atenți sunt oamenii în această perioadă când COVID-ul se răspândește peste tot? Totul se dezinfectează. Oamenii merg la birouri și își dezinfectează mâinile, vin acasă și iar se dezinfectează. Este uimitor cât de atenți sunt pentru a nu lua coronavirus. Le este frică de moarte. Sunt zvonuri peste tot că oamenii se îmbolnăvesc de COVID și mor și sunt speriați de moarte. Când am văzut asta, m-am gândit că mi-aș dori ca creștinii să aibă și ei o astfel de frică față de păcat. Așa cum se feresc și poartă mască ca să nu ia COVID sau să nu se infecteze cealaltă persoană. Dacă am avea aceeași atitudine față de păcat. Acest COVID este un exemplu extraordinar pentru noi. Ne învață că mulți creștini se tem mai mult de moartea fizică decât de moartea veșnică. Se tem mai mult de moartea fizică decât de moartea spirituală. Deși gustă din moartea spirituală în fiecare zi. Este ca și cum ar avea virusul COVID peste tot pe corp și nu i-ar deranja. Deci, dragi frați și surori, cred că nu suntem singura biserică, ci Dumnezeu a ridicat și alte biserici ca a noastră pentru a învăța pe oameni să treacă mai departe de 1 Ioan 1,9 înspre 1 Ioan 2,6. Acesta este sângele legământului celui nou, a spus Iisus. Deci, acest nou legământ înseamnă mai mult decât iertare. Când ne gândim la viața aceasta, m-ați auzit de multe ori spunând, dacă mi-ați ascultat predicile, că viața noastră este ca o clădire cu 3 etaje. Să repet pentru cei care nu m-au auzit. Cea mai importantă parte a acestei clădiri cu 3 etaje este fundația. Orice clădire are nevoie de o temelie, o fundație bună. Dacă nu ai o fundație cum trebuie, clădirea se va fisura undeva. Poate nu la etajul 1, poate la etajul 3. Am văzut clădiri care s-au fisurat la etajul al 4-lea sau al 10-lea. Și totdeauna problema a fost la fundație și s-a văzut cum coboară fisura în jos. Deci, care este fundația? Dumnezeu a iubit așa de mult lumea și mai mult de atât, m-ați auzit spunând că pentru mine cel mai important verset din Biblie nu este Ioan 3,16, ci Ioan 17 cu 23. Dacă nu știți acest verset, vă rog să-l învățați astăzi. Acesta mi-a schimbat viața ani în șir după ce am fost născut din nou, după ce am descoperit acest adevăr extraordinar. Am citit Biblia timp de 16 ani, înainte să descoper acest adevăr. Sunt sigur că am citit înainte de multe ori acest verset, dar mi-a trecut doar așa prin minte, așa cum vă trec și vouă multe prin minte. Rugăciunea lui Iisus către Tatăl a fost, vreau ca lumea să cunoască că Tu m-ai trimis. De asemenea, aș vrea ca lumea să cunoască că Tu îi iubești pe acești ucenici ai mei, tot așa cum m-ai iubit pe mine. Am avut această descoperire acum 35 de ani. Atunci am scris un cântec că atunci când ești apăsat de grijuri și greutăți și sufletul îți este descurajat, nu te teme, căci Dumnezeu este foarte aproape și El te iubește așa de mult, ca pe Fiul Lui și El te va ajuta. El te iubește ca pe Fiul Lui. Asta este o frază la care poți medita până când ești convins de ea. Doamne, vreau să știu asta, că mă iubești tot așa cum L-a iubit pe Iisus când era pe pământ. Dar trebuie să vă spun că nu este pentru toată lumea. Priviți ce a spus Iisus mai înainte, în versetul 9. Mă rog pentru cei 11 ucenici ai mei. Aceasta nu a fost o rugăciune făcută pentru toată lumea, nici măcar pentru mulțimea care îl asculta de obicei. Aceasta era ultima cină. Vânzătorul Iuda a plecat. Erau doar 11 oameni rămași. Și el a spus, Tată, mă rog pentru acești oameni care m-au pus pe primul loc în viața lor, care au renunțat la tot pentru a mă urma pe mine. Nu mă rog pentru oamenii lumești. Și eu vreau să adaug că Iisus nu a făcut această rugăciune pentru credincioșii lumești. Pentru cei care spun, Iisus, iartă-mă, dar scopul lor este să trăiască pentru lume, nu pentru ei se ruga. Nu vreau să îmi spuneți, dar dacă cineva dintre voi este așa, Iisus nu se roagă astfel pentru voi, căci așa a spus El. Nu mă rog pentru lume. Nu mă rog pentru aceia căror inimă este în lume. Dacă inima ta este la bani, la plăcerile lumii acesteia, îmi pare rău să vă spun, dar rugăciunea aceasta nu este pentru tine. Mă rog pentru aceia care au decis că Dumnezeu este mai important decât banii, că Dumnezeu este mai important decât toate plăcerile acestei lumi, care își doresc cu adevărat să renunțe la păcat. Pentru aceia pe care mi-ai dat, pentru ei mă rog, ca lumea să cunoască că îi iubești pe ei așa cum m-ai iubit pe mine. Deci, dacă ești o persoană care ai decis ca Hristos să fie pe primul loc în viața ta și El este totul pentru tine, este așa ca și căsătoria. Dacă ești un soț sau o soție credincioasă și partenerul tău de căsătorie este singura persoană de pe pământ de care să fii atașat și că nu ai putea iubi pe nimeni altcineva în afară de soțul sau soția ta, ci numai pe El, așa trebuie să-L iubim pe Iisus Hristos. Celălalt bărbat din afară este lumea. Celălalt care vrea să ne despartă de mirele nostru sunt banii. Și dacă iubești banii, ești ca o soție necredincioasă, căsătorită, dar care tot timpul își dorește să fie cu un alt bărbat. Gândiți-vă la o soție care uneori se furișează la un alt bărbat. Acesta este credinciosul care iubește banii mai mult decât pe Iisus Hristos. Exact ca o soție necredincioasă. Iisus nu se roagă pentru asemenea oameni. Nu spune că Tatăl iubește astfel de credincioși, așa precum l-a iubit pe Iisus. Nu, nu face asta. Trebuie să vă spun clar aceasta ca să nu fiți înșelați. Deci, e pentru oricine spune, Iisus, Tu ești pe primul loc în viața mea, așa cum am vorbit zilele trecute despre lucrul cel mai important din viața noastră, și anume să Îl iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră. Și poate spui, și cum să am grijă de nevoile mele? Muncind. Dumnezeu i-a spus lui Adam să lucreze cu mâinile lui și să transpire și astfel să își câștige pâinea. Dumnezeu vrea ca tu să lucrezi. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu i le-a spus lui Adam, după ce i-a dat haine, a fost, acum lucrează din greu și câștigă-ți pâinea. Aceasta îți spune și ție, lucrează din greu, într-un birou sau la o fabrică, lucrează cu mâinile tale, orice meserie ai avea, câștigă-ți pâinea, transpiră și câștigă-ți pâinea. Nu este nimic rău în asta. Și Dumnezeu îți va purta de grijă. Dar pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi putem experimenta dragostea Tatălui care ne iubește așa cum L-a iubit pe Iisus. Îmi amintesc că acum mulți ani, când am avut această descoperire, un alt vers de cântare pe care l-am scris atunci a fost Așa cum i-a purtat lui Iisus de grijă, așa îți va purta și ție de grijă. Este un adevăr minunat care m-a binecuvântat mai mult de 40 de ani de când am înțeles asta. În situații diferite, că El îmi va purta de grijă tot așa cum i-a purtat lui Iisus de grijă. În furtuni, în pericole, când oamenii caută să te atace sau să-ți facă probleme sau să-ți facă viața grea, așa cum i-a purtat de grijă lui Iisus, îți va purta și ție de grijă. Am văzut multe situații în Evanghelie în care spune că au încercat să-L omoare pe Iisus, dar n-au putut. A fost un singur motiv. Încă nu-i sosise ceasul. Atât. Nu că acolo erau prea puțini oameni și Iisus a avut mai mulți oameni care să-L apere. Iisus nu a avut pe nimeni care să-L apere. Dar ei nu L-au putut prinde din pricina unui singur motiv. Nu-i sosise ceasul. Ce credeți? Erau bacterii, virusuri în Nazaret pe vremea lui Iisus? Nazaretul nu era atunci așa de igienic ca astăzi. Nu aveau pe atunci aceste reguli de igienă pe care le avem acum. Sunt sigur că pe atunci erau mai mulți germeni decât sunt acum în jurul nostru. Putea Iisus să fie îmbolnăvit de un virus sau o bacterie și să moară? Și atunci erau oameni care mureau de diferite boli, cu siguranță. Pe vremea aceea erau oameni care se îmbolnăveau. Cum se face că Iisus nu a fost infectat cu acei germeni? Poate s-a întâmplat și aceasta. În Isaia 53 spune că s-a îmbolnăvit. Trebuia să se îmbolnăvească, altfel nu ar fi știut prin ce trecem noi când suntem bolnavi. Îl laud pe Dumnezeu pentru acel verset care spune că era obișnuit cu suferința. Isaia 53. Și de asemenea a fost ispitit ca și noi. Deci el știe ce este boală. Dar el nu a putut fi omorât. Nici o boală nu l-a putut omorâ. Dintr-un singur motiv, încă nu-i sosise ceasul. Acest lucru m-a ajutat așa de mult în viața mea. Nu contează cine vrea să-mi facă greutăți, dușmanii sau germeni sau boli. Nu trebuie, frate, să trăiești cu frică. Dacă ai hotărât că Dumnezeu este pe primul loc în viața ta și că nimic de pe pământ nu este mai important decât Iisus Hristos, atunci poți fi sigur că așa cum a purtat de grijă lui Iisus, tot așa îți va purta și ție de grijă. Asta a adus o mare încurajare în viața mea. Nu contează unde trăiesc. Dacă Dumnezeu îmi spune să trăiesc în Afganistan, trăiesc acolo, dar știu că până nu îmi va sosi ceasul, nimeni nu se poate atinge de mine. Așa cum au spus niște mari sfinți, sunt nemuritor până nu îmi termin lucrarea. Cei care au spus asta și-au dedicat viețile lor lui Hristos și n-au trăit pentru nimic altceva decât pentru Dumnezeu. Și Iisus a putut spune că este nemuritor până ce își termină lucrarea. Nimeni n-a putut să-L omoare. Deci există un mod uimitor de a trăi pe acest pământ, pentru că asta ne aduce în inimile noastre așa o liniște, pace și eliberare de îngrijorare. De ce spun toate acestea? Vreau să vorbesc astăzi despre viața de căsnicie. Eu cred că multe probleme dintre soț și soție, părinți și copii, apar pentru că ei nu sunt siguri de dragostea lui Dumnezeu. Nesiguranța este rădăcina care duce la multe, multe păcate. Modul în care soțul sau soția se răstesc unul la altul dintr-o dată, se supără, sunt într-o dispoziție proastă, este totul datorită nesiguranței. Credeți-mă că așa este. Știu asta pentru că ani de zile în viața mea și eu am fost nesigur. Atunci când apare nesiguranța, te răstești la cel care îți spune ceva care te rănește. Sau după ce ai lucrat mai mult, te răstești la oameni. Și nu te poți ajuta, nu te poți opri din cauza nesiguranței. Acesta este motivul și nu altul. Îmi amintesc de o soție care i-a spus soțul ei odată: dacă ai auzi o bătaie la ușă și ai deschide și ar fi acolo un străin, cum ai vorbi acelei persoane, unui străin? Nu te-ai răsti la el, n-ai fi nepoliticos. Și ea a spus: te rog așa să vorbești și cu mine. Nu-ți cer nimic altceva. Vorbește cu mine cum ai vorbi cu un străin. Imaginează-ți o soție care trebuie să-i ceară asta soțului ei: te rog, vorbește cu mine așa cum ai vorbi cu un străin la ușă. Ar trebui să îi se vorbească mult mai frumos de atât. Dar mulți soți și soții nu vorbesc unul cu altul așa cum ar vorbi cu un străin la ușă. De ce? Nesiguranța. Nu suntem siguri că Tatăl nostru ne iubește așa cum îl iubește pe Iisus. Și această nesiguranță produce multă tensiune inconștientă în noi, care ne face să facem, să spunem aceste lucruri și să rănim și să ținem minte jigniri pe care ni le amintim după ani și ani de zile. Și nu numai că ții minte ce a făcut partenerul tău, ci îi le și amintești. Ții minte ce ai făcut în ziua cu tare, acum 25 de ani? Aha! Imaginează-ți dacă Dumnezeu ți-ar spune și ție asta. Imaginează-ți că Dumnezeu spune: îți amintești ce ai făcut acum 25 de ani? N-am uitat. Cum te-ai simți? Mulțumesc lui Dumnezeu că El nu vorbește niciodată așa. Dacă ai mărturisit ieri un păcat, El l-a șters prin sângele Lui și spune: nu mi-l mai amintesc. Dumnezeu nu ți va spune: îți amintești ce ai făcut ieri? Nu. El zice: nu-mi voi aminti de el niciodată. Vă sfătuiesc, dragi frați, Biblia spune să vă iertați unul pe altul așa cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Este una dintre cele mai importante cerințe din căsătorie. Uneori le spun cuplurilor căsătorite: vă dau un singur sfat. În toată viața voastră de căsnicie, chiar dacă veți avea 50 de ani de căsătorie, să vă cereți imediat iertare și să iertați imediat. Atâta tot. Apoi le spun, acum puteți pleca. Puteți trăi cu acest sfat toată viața voastră de căsnicie. Și peste 50 de ani veți avea nevoie să faceți acest lucru. Cereți-vă imediat iertare. Cu alte cuvinte, imediat ce ți-ai dat seama că ți-ai rănit partenerul sau poate copiii tăi, cereți imediat iertare. Îmi pare rău, fiule. Am greșit. Nu trebuia să spun acel lucru. Nu trebuia să te pedepsesc pentru lucrul acela. Pentru că îmi dau seama că nu a fost greșeala ta. Te rog să mă ierți. Ai vorbit vreodată așa cu copiii tăi? Vorbești așa cu soțul sau soția ta? Haideți să învățăm aceasta acum. A vă ierta unul pe altul este o lecție de grădiniță. Este grădiniță. Vă spun imediat încă o lecție de grădiniță, dar aceasta este prima. 1 + 1 = 2, copilul meu. Repetă, cum este? Copilul spune, 1 + 1 = 1. Nu, 1 + 1 = 2. Învață-l pe copilul un an întreg că 1 + 1 = 2. Și anul viitor vine și spune că 1 + 1 = 0. Nu, copilul meu, e 2. Iertați-vă unul pe altul. Cereți-vă iertare imediat. Asta vreau să spun prin 1 + 1 = 2. Cere iertare imediat. Nu aștepta până mâine. Dacă aștepți până mâine, vei spune că 1 + 1 = 1. Și când vei învăța? Când vei învăța că 1 + 1 = 2? Cere imediat iertare. Desigur, dacă faci ceva inconștient și nici măcar nu știi că ai rănit pe cineva, atunci nu poți face nimic. Dar imediat ce îți dai seama de asta, iartă. Și de obicei știi imediat că ai spus ceva care să rănească. Acesta este un lucru rău. Este ca și cum ți-ai ascuți cuțitul pentru a răni pe soția sau soțul tău cu cuvinte. Aceasta este oribil. Dacă te gândești și plănuiești să spui ceva care să doară tare pentru a o face să se trezească, este ca și cum ai spune că 1 + 1 = 0. După 10 ani de învățat la grădiniță, tu încă spui că 1 + 1 = 0. Dumnezeu nu este supărat. Ai fi supărat pe un copil care este atât de nepriceput încât după 10 ani să spună că 1 + 1 = 0? Nu, ai avea răbdare. Ok, fiule, voi exersa cu tine cât este nevoie ca să te învăț că 1 + 1 = 2. Așa este Dumnezeu. Și îi mulțumesc pentru asta. Îi mulțumesc că așa a fost cu mine. Ani de zile a avut răbdare cu mine. Acesta este motivul pentru care El m-a învățat să fiu răbdător cu alții. Dumnezeu mi-amintește cât mi-a luat mie să învăț că 1 + 1 = 2. Gândește-te cât timp îți ia ție să-ți ceri iertare imediat, să ștergi din mintea ta anumite lucruri, să nu-i mai amintești unei persoane despre trecut. Asta ne face să fim miloși față de alții, mai ales pentru o biserică care predică sfințirea. Acum mulți ani, când am pus bazele primei noastre biserici din Bangalore, în 1981, frații care amenajau clădirea m-au întrebat, frate Zac, ce verset să punem în spatele amvonului? Eu am spus, care credeți că este cea mai mare nevoie a oamenilor care predică despre sfințire altora? Într-o biserică care predică sfințirea, biruința asupra păcatului, care credeți că este nevoia noastră cea mai mare? Vă spun, să fiți miloși față de alții așa cum Dumnezeu a avut milă de tine. Aceste cuvinte le avem după amvon în toți acești ani, din 1981 încoace, timp de 40 de ani. Și încă trebuie să ne amintim de aceste cuvinte. Să ai milă față de alții exact așa cum Dumnezeu a avut milă de tine. Este o lecție de grădiniță. De ce accentuez acest lucru? Pentru că, de-a lungul anilor, am observat creștini și multe cupluri de credincioși din bisericile noastre care se pare că nu au învățat niciodată că 1 + 1 = 2. ai milă față de alții exact așa cum Dumnezeu a avut milă de tine. Știu că astăzi vă veți aminti aceasta. Întrebarea este dacă vă veți aminti și mâine și săptămâna viitoare. Vă veți aminti acestea dacă veți continua să vă amintiți câtă milă a avut Dumnezeu față de voi. Fiecare zi a vieții mele încerc să-mi amintesc câtă milă a avut Dumnezeu față de mine. Mă trezesc dimineața, nu cu gândul la greșelile altor oameni, ci mă trezesc gândindu-mă cât de milos a fost Dumnezeu cu mine, un păcătos, în fiecare dimineață. Vă spun sincer, chiar și în dimineața asta, am spus, Doamne, eu sunt păcătosul pentru care ai murit pe cruce. Uneori îmi ridic mâna și spun, eu sunt acela, Doamne. Dintre toți oamenii, eu sunt acela pentru care ai murit la cruce. Eu sunt acela. Ia și tu această atitudine. Îți va schimba viața. Vei fi o persoană mai fericită. Mintea ta va fi liberă. Nu va mai fi îngrijorată și sub presiune. Este uimitor ce va face Dumnezeu pentru tine. Râul lui Dumnezeu caută să curgă prin noi. Dumnezeu dorește mai mult decât noi ca puterea Duhului Sfânt să curgă prin tine și prin mine. Noi nu suntem așa de dornici să fim umpluți cu Duhul Sfânt nici măcar 1% din cât dorește Dumnezeu ca puterea Duhului Sfânt să curgă prin tine. Deci, noi blocăm totul. Noi punem pietre în cale și râul este blocat. Acesta este singurul motiv. Și una dintre cele mai mari pietre este lipsa de milă față de alți oameni, începând cu cei din casa ta și apoi față de alții care îți sunt aproape. Ai milă, fii milos. Și dacă nu ai luat acest lucru în serios până astăzi, te rog, frate și soră, începe de astăzi. Să știi că are efect. Este ca și cum o persoană ar spune, medicamentul acesta a avut efect în viața mea. Am fost mai bolnav decât tine, dar medicamentul acesta a avut efect. Asta spun și eu, a avut efect la mine. Fii și tu milos cu alții, așa cum Dumnezeu a avut milă de tine. Are efect. Uneori trebuie să iei pastila în fiecare zi, uneori chiar de mai multe ori pe zi. Dar ia pastila și te va vindeca complet și îți va schimba și viața. Și te va face o persoană în preajma căruia vor dori oamenii să stea și vor dori să audă ceva de pe buzele tale care îi va binecuvânta. Poți fi și tu așa. Nu trebuie să ai dar de predicare, nici măcar nu trebuie să ai multe cunoștințe biblice pentru asta. Știți că toți cei 11 apostoli nu au cunoscut nici măcar 10% din ce cunoașteți voi din Biblie? Știați aceasta? Ei aveau numai Vechiul Testament. Dar ei nu au știut nici 10% din câte știi tu, pentru că ei n-au avut o Biblie cum ai tu. Ei trebuiau să meargă la sinagogă pentru a auzi Biblia citindu-se. Cât ți-ai amintit din Biblie dacă nu ai avea o Biblie acasă? Imaginează-ți cum ar fi să nu ai o Biblie acasă. Să nu fi avut nici în copilărie o Biblie, nici să nu fi văzut, ci numai să auzi Biblia când vii la biserică. Cât ți-ar rămânea în minte? Foarte, foarte puțin. Așa erau apostolii atunci. Și totuși au întors lumea cu susul în jos pentru Hristos. Știți de ce? Pentru că ei căutau părtășia cu Iisus în fiecare zi. Acesta este secretul. Deci, dragi frați și surori, haideți să începem de aici. Următoarea lecție de grădiniță pe care o accentuez mereu este nu vă simțiți jigniți de ceva. Dacă cineva a spus sau a făcut ceva și te simți rănit. Când cineva îmi spune că se simte rănit, le spun că lucrul acesta este ușor de biruit. Trebuie să mori. Să mori. Soluția simplă la multe probleme din viața noastră este să mori. Este un cuvânt scurt pe care ne-a învățat Iisus. Să mori. Aceasta este următoarea lecție. 2 plus 2 face 4. Ai învățat că 1 plus 1 este 2? Adică să ai milă față de alții? Atunci să trecem la următorul pas de la grădiniță. 2 plus 2 este 4. Nu 3, nu 2, ci 4. Să mori. atunci nu te vei mai simți jignit. Un om mort nu se arată mânios sau supărat pe nimeni care îi spune că el e diavol. Nu e deranjat. Spune că este un proroc și nu se mândrește. Este minunat să mori cu Isus. Ce soluție minunată! Este o lecție de grădiniță. Din păcate, oamenii sunt învățați tot felul de adevăruri minunate în biserici, dar nu au învățat 1 plus 1 și 2 plus 2. Cum poți să înveți trigonometrie și algebră dacă nu ai învățat lucruri elementare, precum 1 plus 1 și 2 plus 2? De aceea mulți oameni care sunt creștini de 20-30 de ani auzi deodată că divorțează de soțiile lor. S-au îndrăgostit de secretara lor. Ce e asta? De unde a apărut asta? Ei n-au învățat cum trebuie lecțiile de la grădiniță. Ei au sărit direct la facultate, fără să învețe că 1 plus 1 e 2 și 2 plus 2 face 4. Vă spun că acesta este singurul adevăr. Se poate ca unii dintre voi să veniți din astfel de biserici unde nu ați fost învățați că 1 plus 1 e 2 și 2 plus 2 e 4. Ci ați fost învățați adevăruri de facultate, trigonometrie, algebră, chimie și fizică, înainte să învățați că 1 plus 1 e 2 și 2 plus 2 face 4. Deci să ne întoarcem la lucrurile de bază. Sunt multe lucruri minunate de învățat. Sunt multe de învățat în viața de credință decât te-ar putea învăța o facultate. Fiți siguri de asta. Sunt multe lucruri pe care le-am descoperit în Scriptură și am ajuns să le știu despre Dumnezeu. Dar totul a început cu învățarea de a fi milos cu alții și să nu mă simt jignit de nimic din ce oamenii ar spune despre mine sau mi-ar face mie sau familiei mele. Doamne, eu trebuie să mor. Acesta este cu adevărat secretul vieții creștine. Nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima, și aceasta este cea mai importantă poruncă, dacă în adâncul interiorului meu este încă puțină iubire de mine însumi. Toți începem cu o inimă plină de iubire de sine. Toți oamenii caută folosul lor. Dacă vreți o descriere a rasei umane, este scrisă foarte clar în Romani, capitolul 3. Este bine pentru noi să o vedem și să o înțelegem. Sunt sigur că uneori ați citit-o, dar vreau să vă arăt din nou. Romani, capitolul 3. Recunoașteți acest lucru. Aceasta este descrierea rasei umane, a copiilor lui Adam. Așa am fost născuți cu toții. Și aceasta este firea noastră naturală. Romani 3, de la 10 în jos. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu contează că ai fost născut în familia cea mai temătoare de Dumnezeu și că tatăl și mama ta au fost sfinți. E bine, dar tu ai fost născut complet în fără de lege. Așa ai fost. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nici tu nu ai avut pricepere. Poate ai auzit toate poveștile din Biblie și poate poți să redai toate pildele și toate minunile lui Isus, dar nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Unii dintre voi poate vă gândiți, eu îl caut pe Dumnezeu din copilărie. Nu, nu e adevărat. Ai căutat o religie creștină pe care ai învățat-o de la părinții tăi. E o mare diferență între a căuta lucrul acesta și a-L căuta pe însuși Dumnezeu. Nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu. Până ce nu lucrează Dumnezeu la inima noastră, nu îl căutăm. Poate nu realizăm asta. Toți s-au abătut. Din copilărie au mers strâmb. Nu ați văzut cum copiii mici sar să apuce ceva din farfurie înaintea altora? Asta dovedește că ei nu îl cunosc deloc pe Dumnezeu. Iisus n-ar face asta. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Ați observat vreodată că, de fapt, ești o persoană netrebnică? Nu eu spun asta. Să nu vă supărați pe mine. Biblia spune așa. Toți au ajuns niște netrebnici. Dacă nu vă opriți aici ca să vedeți de unde ați pornit, nu veți ajunge niciodată la o viață evlavioasă. Trebuie să treceți prin aceste versete și să spuneți, Doamne, așa sunt eu, ca copil al lui Adam, netrebnic, în ciuda cunoștinței mele biblice. Nu este niciunul care să facă binele. Poate crezi că tu ai făcut mult bine în viața ta. Este ca un măr foarte frumos în mâna unui om care are lepră. Mâna este infestată cu germeni ai leprei, dar mărul este frumos. Să presupunem că o persoană care are mâna plină de lepră îți dă un măr frumos. De ce nu îl mănânci? Tu spui că nu este bun. Ai înțeles aceasta? De aceea Biblia spune în Isaia 64:6 că faptele noastre bune sunt ca niște haine mânjite. Toate faptele neprihănite, toate faptele lor bune sunt ca niște haine mânjite. Ai văzut vreodată acest lucru? Poate te-ai felicitat pentru niște lucruri bune pe care le-ai făcut. E bine. Dar în ochii lui Dumnezeu sunt niște haine mânjite. Ai văzut tu așa lucrurile? Ai spus vreodată, Doamne, asta a fost o haină mânjită pentru care m-am felicitat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. În caz că ai crezut că ai scăpat, nici măcar unul. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Adică moartea iese din gura lor atunci când vorbesc cu mânie, cu amărăciune, când se răstesc la oameni. Este un mormânt deschis care miroase urât, miroase a moarte. Când este un om mort undeva, chiar și a doua zi se simte mirosul. Imaginați-vă, dacă o persoană este moartă de mult timp, miroase foarte urât. Trebuie să recunoaștem că așa sunt cuvintele noastre care ies din gurile noastre. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Ce este înșelăciunea? Să le las la oameni impresia că sunt un om sfânt. N-ai încercat să-i prostești astfel pe oameni prin cuvintele tale, prin care vorbeai despre lucruri religioase și spirituale, pentru a-i înșela pe oameni? Să-i facă să creadă că ești foarte duhovnicesc și religios? Aceasta se poate întâmpla chiar și într-o biserică ca aceasta. Sub buze au venin de viperă. Mușcătura șarpelui este foarte rapidă. Este uimitor cât de repede atacă șarpele. Se întâmplă așa de repede, aproape ca fulgerul. Tu crezi că e departe de tine și nu te poate atinge și deodată te-a mușcat. Așa suntem noi. Totul merge bine acasă și deodată iese veninul din gura cuiva. Asta spune Biblia, că gura lor este plină de amărăciune și blestem. Poate blestem nu este la noi, dar amărăciune? Au picioarele grabnice să verse sânge, adică vorbesc pe alții de rău. Asta înseamnă să verse sânge. Nu trebuie să iei un cuțit, un pumnal. Cuvintele sunt de ajuns. Uneori cuvintele sunt mai ascuțite decât un cuțit, sunt mai rapide. N-ar trebui să vorbești așa despre fiul sau fiica ta. Nu. Chiar dacă au făcut ceva rău, e fiica mea, e fiul meu, nu. Dar despre copiii altora, suntem gata să spunem tot felul de lucruri. Gura este dornică să verse sânge. Și care este rezultatul? Versetul 16, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor și nu cunosc calea păcii. Casele lor nu sunt case ale păcii, 24:24, așa cum ar trebui să fie într-o casă a unui copil al lui Dumnezeu. Știți cum a venit Iisus să îi întâlnească pe ai lui? Știți care au fost primele lui cuvinte? Pacea să fie cu voi. Primii creștini obișnuiau să se salute unii pe alții cu pace. Și astăzi sunt țări în care creștinii se salută unii pe alții cu pace. Dar am văzut că după ce spun pace, se ceartă unii cu alții. Asta a devenit ca un ritual numai. Pace. Acum hai să ne certăm, am ceva să spun despre tine. A devenit un obicei, un ritual. Rezumatul tuturor acestor lucruri este în versetul 18. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Frica de Dumnezeu înseamnă respect față de Dumnezeu. Tot mai mult, pe măsură ce am meditat de ce creștinii nu ajung să aibă o viață de biruință Și am predicat lucrul acesta de vreo 40 de ani. Și încă văd oameni în bisericile noastre care nu au luat în serios că trebuie să ajungă la o viață de biruință. Văd că au daruri și au fost umpluți cu Duhul Sfânt, vorbesc în alte limbi și au înțeles multe adevăruri, dar am zis, Doamne, totuși, de ce nu biruiesc? Și am primit următorul răspuns. Sfințenia poate fi perfectă numai în frica de Dumnezeu. Nu au frică de Dumnezeu. Poate că au experiențe creștine și au înțeles multe adevăruri, dar priviți versetul din 2 Corinteni, capitolul 7. Mai întâi, Dumnezeu ne dă o promisiune, spunând în 2 Corinteni 6, versetul 18, Eu vă voi fi tată, iar voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Pentru că avem astfel de promisiuni, și care sunt acestea? Capitolul 6 cu 16. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Versetul 17. Îi voi primi. Versetul 18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. De aceea, ce trebuie să facem? 2 Corinteni 7 cu 1. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Asta mi-amintește de chirurgii care merg să opereze. Nu știu dacă toți știți ce fac ei. Ei merg să-și spele mâinile, dar nu așa ca noi, ci ei se spală mult timp. Vreo 10 minute se tot spală, pentru că ei nu vor să mai aibă niciun germene pe mâini. Ei vor tăia corpul unui om. Și dacă un germene mic merge în trupul acelei persoane, ea poate muri. Ei sunt așa de atenți. Asta este imaginea care îmi vine în minte când citesc să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum? În frica de Dumnezeu. Mulți cred că frica de Dumnezeu este un cuvânt din Vechiul Testament și că pentru noi este harul lui Dumnezeu. Să vă spun ceva. Primii ucenici ai lui Isus au petrecut 30 de ani la casele lor, înainte să ajungă ucenici ai lui Isus. Știți ce au auzit ei în tot acest timp acasă, de la părinții lor evrei? Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Matei. Cred că toți au avut părinți buni evrei, care au învățat un lucru. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Au fost învățați să se teamă de Dumnezeu, să îl respecte pe Dumnezeu. Copii, ascultați de părinții voștri, pentru că trebuie să aveți frică de Dumnezeu. Nu curviți, pentru că vă temeți de Dumnezeu. Nu mințiți, pentru că aveți frică de Dumnezeu. Nu ucideți, pentru că aveți frică de Dumnezeu. Copii, să cinstiți pe mama și tatăl vostru pentru că aveți frică de Dumnezeu. Nu vă închinați la idoli pentru că aveți frică de Dumnezeu. Nu luați numele lui Dumnezeu în deșert pentru că aveți frică de Dumnezeu. Au auzit acestea ani și ani de zile. Poate conducătorii voștri farisei din biserică sunt fățarnici. Nu-i vorbiți de rău. Biblia spune să nu vorbiți de rău pe mai marii voștri. Să aveți frică de Dumnezeu. Apoi, după aproximativ 30 de ani de auzit aceasta, în ziua cincizecimii au experimentat și harul lui Dumnezeu. De aceea au putut ei să trăiască niște vieți așa de bune. Dar apoi au predicat Evanghelia la mulți oameni din lume care nu au cunoscut niciodată frica de Dumnezeu. Ei au auzit prima dată despre harul lui Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta este adevărat cu privire la toți dintre noi. Ai învățat despre harul lui Dumnezeu înainte să înveți despre frica de Dumnezeu. Poate spui, frica de Dumnezeu aparține Vechiului Testament. Nu e așa. 2 Corinteni 7 nu este în Vechiul Testament. Spune aici că nu ne putem duce sfințirea până la capăt fără frica de Dumnezeu. Și am descoperit că acesta este motivul. Marea diferență dintre acei ucenici și creștinii de astăzi este că ei au învățat frica de Dumnezeu timp de 30 de ani și apoi au auzit de harul lui Dumnezeu și apoi au apreciat cu adevărat harul lui Dumnezeu. Dar creștinii de astăzi nu au auzit de frica de Dumnezeu, ci numai de harul lui Dumnezeu, încă din prima zi. Veniți la Isus, El vă iartă azi păcatul și are loc nașterea din nou. Dar ce au învățat despre frica de Dumnezeu? Nimic. Dar au învățat de harul lui Dumnezeu, care le iartă toate păcatele murdare într-o clipă. 30 de ani au trăit în păcat. L-au acceptat pe Hristos și totul este șters. Și spun, slavă Domnului că sunt un păcătos salvat prin har. Și ce au învățat despre frica de Dumnezeu? Nimic. Și așa trăiesc următorii 20-30 de ani, sforțându-se și fiind înfrânți, cer Domnului să ierte și iar sunt biruiți și apoi iar cer iertare. Frații mei, acesta este motivul pentru care viața voastră este așa de înfrântă și superficială. Nici a mea nu a fost diferită. A fost tot așa. Eu n-am învățat de frica de Dumnezeu. N-am avut părinți evrei. Noi am fost oameni ai noului legământ, ai noului testament, harul și harul lui Dumnezeu. Dar apoi am învățat că nu ne putem duce sfințirea până la capăt fără frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este să fii sensibil, să-ți dai imediat seama de ceva, ca o înțepătură de ac de brad sau ca o mică furnică care vine și te mușcă și o simți imediat. Așa este frica de Dumnezeu. Faci un lucru mic și te simți mustrat. Dacă nu ai spus adevărul 100%, ai simțit că ești mustrat? Când eram mai tânăr, uneori mergeam cu scuterul la benzinărie. Noi în India îi spuneam banca de petrol. Și cel care îmi punea benzina în scuter a fost cam neglijent și m-a stropit pe pantaloni. Și eu i-am zis, trebuie să fii mai atent. Și am plecat. Pe drum, Domnul mi-a spus, acel tânăr nu a făcut asta voit. Iisus nu ar fi vorbit așa. Și am început să plâng în timp ce conduceam scuterul. În acele zile nu eram așa de sensibil încât să merg înapoi la benzinărie și să îmi cer iertare de la cel tânăr. Mai târziu am învățat să fac asta. Dar așa a început Dumnezeu să îmi vorbească, prin lucruri mici. Iisus nu ar fi vorbit așa. Iisus nu ar fi răspuns așa acelei persoane. Și am spus, Doamne, îmi pare rău. Mi-am ridicat mâna și am zis, Doamne, eu sunt păcătosul, recunosc, iartă-mă. Și pe măsură ce am continuat să fac așa, încet, încet, Domnul m-a învățat să nu mă răstesc la oameni. Fii sensibil, atent și recunoaște imediat că nu așa ar vorbi Mântuitorul nostru. Nu așa ar vorbi Mântuitorul tău, soției tale sau copilului tău. Da, poate au făcut ceva rău. Așa cum spun deseori, dacă îi ceri copilului tău să facă ceva, poate să construiască ceva la un joc și tu spui, vin să te ajut. Și știți cum sunt copiii. Nu, tată, las că fac eu, nu mă deranja. Și apoi greșesc sau nu reușesc și apoi vin la tine. Poate este vorba de un joc sau de teme sau de altceva. Tu ai vrut să-l ajuți, dar el crede că știe mai multe și după ce nu reușește, vine la tine și zice, nu pot, tată, să fac. Am făcut totul greșit. Tu ce îi spui? Nu spune niciodată, ți-am spus eu. Aceste cuvinte nu trebuie să iasă din gurile noastre, la nimeni. În zilele mele din trecut, fără Dumnezeu, mi-au ieșit aceste cuvinte din gură. Atunci vorbea marele expert, ți-am spus eu. Acum nu mai spun asta, pentru că nu sunt expert. Sunt un păcătos salvat prin har. Acum spun, nu-i nimic, hai să reparăm. Nu este niciun lucru care să nu poată fi reparat. Marea problemă a lumii, Iisus a reparat-o la cruce. Ce problemă este mai mare ca aceasta? Hai să o reparăm. Dumnezeu nu a venit din cer să ne spună, v-am spus eu. El a venit la cruce și a spus, hai să reparăm problema. Așa ar trebui să vorbești și tu cu copiii tăi. Hai să reparăm problema, fiule. Nu-i nimic. Hai să o rezolvăm. Acest lucru va atrage inima copilului mai mult spre tine decât vorbele unui expert. Ți-am spus eu. Sunt oameni care spun soțiilor sau soților, ți-am spus eu. Ți-am spus să nu faci așa. Ți-am spus eu, eu, marele expert. Dragi frați și surori, dacă crezi că ești un expert, du-te din nou la acel pasaj din Romani 3:10 și citește-l din nou. Dacă într-o zi îți vine ideea că ești un fel de expert, du-te la Romani 3:10, meditează la el, memorează-l. Fă să fie unul dintre versetele tale de memorat, Romani 3, de la 10 în jos, și citește până ajungi la versetul care spune că nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Și spune, Doamne, învață-mă. Vorbesc acum despre viața de căsnicie. Subiectul nostru este căsnicia și felul cum să ne creștem copiii, felul cum să trăim acasă. Și acesta este modul. Luați-l în serios. Fiți gata să vă cereți iertare imediat și să iertați imediat. În Vechiul Legământ, Dumnezeu nu a accentuat așa de mult relația dintre soț și soție. Nu era așa de importantă. Citim despre Moise că s-a certat cu soția lui și totuși a fost liderul Israelului. Citim despre copiii lui Samuel, care luau mită. Vă puteți imagina? Și el era un proroc, unul dintre cei mai mari proroci. Și el este cel care l-a avertizat pe Eli cu privire la copiii lui. Dar când a fost vorba de proprii lui copii, erau tot așa de răi. Și totuși Samuel a rămas proroc până la sfârșitul vieții lui. Copiii lui luau mită, citim în Scriptură. Și totuși, el a fost acela care l-a uns pe David mai târziu. A fost proroc. În Vechiul Testament nu era important cum îți crești copiii. Dacă ai fi un creștin după Vechiul Legământ, nu ar conta cum îți crești copiii. Ai putea fi ca acei oameni ai Vechiului Testament, dar credința ta ar fi tot după Vechiul Testament și viața ta ar fi una după Vechiul Testament. Cum te comporți cu soția ta nu conta deloc în Vechiul Testament. Dar odată ce ajungi la Noul Testament, este foarte, foarte important. În 1 Timotei 3 spune că un bărbat nu poate fi prezbiter într-o biserică dacă, care este prima cerință pentru un prezbiter? Nu cunoștință biblică, nu abilitatea de a predica. Toate acestea le putem pune deoparte un pic. Să începem cu cea mai importantă cerință. Numărul 1. Viața de familie. Să nu fie divorțat. Bărbatul unei singure femei înseamnă loialitate față de o singură soție. Aceasta este prima cerință pentru a fi un prezbiter. 1 Timotei 3:2. Nu contează că se uită cineva la semnătura ta de pe certificatul de căsătorie că ești soțul unei singure soții. Nu e numai aceasta, ci trebuie înțeles ce înseamnă lucrul acesta, și anume, sunt fidel unei singure femei. Nu am ochi pentru altă femeie. Am ochi numai pentru o femeie, pentru că pentru mine frumusețea nu e cea din exterior. Dezmierdările sunt înșelătoare, spune Proverbe 31. Frumusețea fizică este goală, este deșartă. Citesc din Proverbe 31 ultimele versete. Dar femeia care se teme de Domnul, poate că este urâtă în ochii lumii, poate nu este așa de șarmantă, poate nu are silueta aceea subțire pe care o au fotomodelele, dar se teme de Domnul. Aceasta este de lăudat și asta prețuiește Dumnezeu. Una dintre rugăciunile pe care trebuie să ne rugăm este, Doamne, ajută-mă să-i văd pe oameni așa cum îi vezi Tu. Este una dintre rugăciunile pe care le fac de multe ori. Nu numai în relația soț-soție, ci și în relația cu alți oameni. Cum îi vezi Tu, Doamne? Dă-mi ochii Tăi. Și Domnul îmi amintește, Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Ați citit vreodată acest verset? 1 Samuel 16:7. Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Pentru că omul se uită la înfățișarea exterioară, la ce vede, dezmierdările, frumusețea, șarmul. Vrei să spui, Doamne, nu mă lăsa să mă uit la asta. Voi, bărbaților, ați fi scăpați de multe ispite dacă ați spune, Doamne, ajută-mă să mă uit la ce Te uiți Tu. Dezmierdările sunt înșelătoare. Asta înseamnă că acea persoană vrea să te înșele. Să vezi asta ca pe o persoană care ar vrea să-ți dea o bancnotă de $100 falsă. Femeia drăguță care e pusă pe panourile publicitare este ca acea bancnotă de $100 cu care vrea să te prostească cineva. Nu te lăsa prostit. Este un lucru înșelător. De ce vrei să-l iei? Și frumusețea este deșartă sau goală. Dacă cineva îți dă ceva ce ar trebui să fie plin, dar e gol, o sticlă, de exemplu, care ar trebui să fie plină cu ceva de preț, dar e goală. Cumperi ceva de la magazin, ajungi acasă și vezi că sticla cumpărată este goală. Așa spune Biblia că este frumusețea, deșartă, goală. Asta este una dintre lecțiile de clasa întâi. Ai trecut de lecția cu 1 plus 1 egal 2 și 2 plus 2 fac 4. Acum să mergem la următoarea. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Lasă acum mersul la facultate. Asta poate să mai aștepte. Să trecem mai întâi clasa întâi. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea deșartă. Dar dacă soția ta are frică de Domnul, atunci este de un milion de ori mai atrăgătoare decât toate acele femei care sunt pe panouri și în publicitate. Spuneți-mi cinstit, voi bărbaților, credeți aceasta? Chiar vă rugați, Doamne, dă-mi ochi ca ai Tăi? Nu lăsa ca oamenii să mă înșele cu bancnote false. Ce văd pe afișuri este o bancnotă falsă. Falsuri cu care nu mai vreau să fiu înșelat. Poate ai fost înșelat în trecut și ai luat acele bancnote și te-ai distrus singur. Dar nu vei mai face asta. Avem aici una dintre primele lecții pe care trebuie să le învățăm în viața de căsnicie, și anume să prețuim și să apreciem partenerul de căsătorie. Și asta nu are nimic de a face cu frumusețea fizică și nici cu imaginea pe care o avem noi în cap că ar trebui să fie. Asta nu înseamnă nimic. Sunt gunoaie. Silueta și exteriorul ei nu înseamnă nimic, ci cum este inima ei. Omul se uită la exterior, Dumnezeu se uită la inimă. Acesta este un lucru pentru care trebuie să ne rugăm, ca soț și soție. Doamne, ajută-mă să-i văd inima. Nu este perfectă, dar poate este o dorință sinceră în inima acelei persoane pentru a fi o persoană evlavioasă. Vreau să cred asta despre toți cei care stați astăzi aici și spun asta cu sinceritate, înaintea lui Dumnezeu. Voi nu ați sta în biserica aceasta dacă nu ați avea măcar dorința să trăiți o viață evlavioasă. Nu m-ați asculta pe mine regulat dacă nu ați avea dorința să trăiți o viață evlavioasă. Eu vreau să cred că o aveți. Poate în cineva este doar o mică scânteie. Încă nu este o flacără. În inimile unor persoane a devenit deja ca un foc. Slavă Domnului! Dar vreau să cred că este o scânteie de dorință în inimile voastre de a trăi o viață evlavioasă. Eu vreau să văd lucrul acesta. Omul se uită la înfățișare, dar Domnul se uită la inimă. De aceea nu vreau să-i disprețuiesc pe oameni. Este foarte important să învățăm să ne uităm unul la altul așa cum se uită Dumnezeu. Știu că am ajuns doar în clasa întâi, dar vă spun că puteți ajunge departe dacă treceți de grădiniță și de clasa întâi. Să vă arăt un verset din Iov 36, versetul 5. Iov 36, versetul 5. Un verset foarte, foarte important despre natura lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este iubitor, știm de la exemplul lui Iisus că Dumnezeu este foarte smerit. Vă amintiți că Iisus a spălat picioarele ucenicilor în Ioan 13, dar știți ce le-a spus după aceea? Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. Am văzut pe Tatăl când l-am văzut pe Iisus spălând picioarele ucenicilor. L-am văzut pe Tatăl ca unul care e gata să-mi spele picioarele mele murdare. Asta spune el în Ioan 13, după ce a spălat picioarele ucenicilor. M-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. Asta a spus Domnul în Ioan 14, la cina cea de taină. Iov 36:5. Dumnezeu este atotputernic, dar nu leapădă, sau, în traducere engleză, nu disprețuiește pe nimeni. Amintiți-vă toată viața lucrul acesta. Mie mi-a fost de mare ajutor aceasta. O lecție de clasa întâi. El nu disprețuiește pe nimeni. Oamenii îi disprețuiesc pe alții din multe motive. Oh, uită-te la accentul lui, cum vorbește engleză. De unde ai acest accent? Dacă mergi în altă țară și vorbești cu accentul tău, nu vei fi înțeles. Dar pe Dumnezeu nu-L deranjează accentul unei persoane. Nu-L deranjează nici gramatica cuiva. Disprețuiești tu pe cineva pentru că are o gramatică incorrectă? Când am mers în satele din India, știți, India este ca un continent și nu o țară. Ca și cum te-ai duce în Europa. În Spania este o limbă, în Franța altă limbă. Dacă mergi în Belgia, peste graniță este o altă limbă. Mergi peste graniță în Olanda, este o altă limbă. Treci granița în Germania, este o altă limbă. Treci granița în Austria, apoi în România, este din nou altă limbă. Așa este și India. Te duci în Kerala, este o limbă. Treci în Tamil Nadu, este o altă limbă. Treci în Andhra, este o altă limbă. Mergi în Maharashtra, este o altă limbă. Treci în Gujarat, este o altă limbă. India este un continent. Deci eu când am mers în anumite sate, oamenii de acolo vorbeau o limbă pe care eu nu o știam. Dar astăzi pot vorbi cu ei, chiar dacă nu pot scrie sau citi acea limbă. Pentru că ei au avut milă de mine atunci când eu le vorbeam într-o limbă tamil cu greșeli. Acolo aveam majoritatea bisericilor. Ei n-au râs de mine că aveam o gramatică greșită, ci m-au îngăduit așa. Treptat, după o perioadă de timp, am învățat să comunic cu ei. Nu așa învață și copiii noștri? Ei fac așa de multe greșeli gramaticale, dar nu-i disprețuim, nu? Pentru că ei învață. Să nu disprețuiești niciodată o persoană. Poți binecuvânta o persoană prin faptul că nu o disprețuiești. Doar pentru că ești expert într-un domeniu, și toți suntem experți într-un anumit domeniu. Poate domeniul meu este Biblia, dar eu nu disprețuiesc pe cineva pentru că nu cunoaște Biblia. Și dacă dă citate greșite din Biblie, nu-i problemă, pot să-l ajut. Care este specialitatea ta? Tu pe ce domeniu ești specializat? Acolo este domeniul în care poți să te uiți de sus la alții. El nu știe asta. Dar sunt multe alte lucruri pe care nici tu nu le știi. Deci Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni pentru nimic. Chiar dacă nu vorbește corect, nici de modul cum se îmbracă, poate nu este cineva așa de bogat ca tine care ai haine scumpe și se îmbracă mai simplu. El nu disprețuiește pe nimeni în nicio privință. El nu disprețuiește pe nimeni din pricina modului în care a fost crescut. Sunt mulți oameni în lume care sunt mai puțin dotați. Am avut frați care veneau de la sate să ne viziteze în Bangalore. Ei intrau la tine în dormitor fără să bată la ușă. I-am acceptat așa cum sunt. Așa făceau ei la sat. Ei nici nu aveau ușă ca să bată când intră. Dacă vrei să-L iubești pe omul acesta și să-L atragi la Hristos, nu spun că nu trebuie să-i spunem, dar trebuie să-L accepti și să-L înveți. Erau copii care atunci când făceam adunare la noi în casă, scriau pe pereți. Pereții noștri erau plini. Exersau alfabetul și adunarea pe ei. Dacă mă lăsam deranjat de lucrul acesta, n-am fi zidit niciodată biserică. Am zis, Doamne, eu nu mă închin la pereți, ci la Iisus Hristos. Pereții se pot revopsi, nu-i problemă. Am avut un frate de la sat care a venit la noi acasă și avea un copil mic. Și la sate nu poartă scutec, pentru că sunt prea scumpe, sunt foarte săraci. Și aveau cu ei un copil mic, care s-a urcat pe masa din sufragerie și a urinat pe ea, exact acolo. Și ce? Am avut săpun, am luat o cârpă și am spălat masa. Am fost mai interesat să câștig acea persoană pentru Hristos decât dacă masa mea se murdărește sau nu. Mizeria s-a putut șterge, s-a putut spăla. Am spus, Doamne, eu nu mă închin la masă și la nimic din casă. Sunt un închinător al lui Iisus Hristos. Punct. Așa am zidit biserica. Oamenii veneau de departe, dar uneori nu ne spuneau că vin, ci pur și simplu apăreau. Noi încercam să zidim biserica. După adunare, toți mergeau acasă să mănânce, dar erau unii care locuiau la 30 de kilometri. Le trebuia mult timp să ajungă acasă. Dar eu am o soție minunată, care a dat o masă acelor persoane și nu-i lăsa să plece flămânzi. Așa am zidit noi biserica la început. Dacă ne-am fi plâns de una și alta, nu am fi zidit niciodată biserica. Dacă o persoană este în nevoie, trebuie să o ajutăm. Poate duminica viitoare nu va mai veni, dar nu contează. Nu ne pare rău că i-am dat o masă. Am fost bucuroși să-i binecuvântăm pe oameni. Am descoperit de-a lungul anilor că Iisus a plătit un preț așa de mare ca să zidească biserica. Întreabă-te, ce preț ești tu gata să plătești pentru a zidi biserica, a zidi casa ta? Spune, Doamne, sunt gata să plătesc orice preț, orice preț. Amin.